Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom vorbi despre vocea poporului. În democrațiile liberale este cunoscut faptul că poporul, atunci când vorbește, trebuie să fie ascultat. Liderii săi politici se supun voinței populare, exercitate din când în când la alegeri. Poporul așadar are o decizie care trebuie respectată, doar că de multe ori se spune în egală măsură că poporul nu pricepe toate problemele complexe ale omenirii. Suntem într-o perioadă, traversăm vremuri tot mai dificile. Sunt greu de înțeles, greu de sistematizat în mod teoretic, greu de explicat. De aceea, voința poporului nu este cea care poate să guverneze cel mai bine treburile patriei. Poporul sau boborul, într-o versiune caragialescă, a fost deseori invocat ca autoritate supremă. Aș vrea să facem în această ocazie o comparație între poporul de astăzi, așa cum este el, invocat de politicieni, și poporul din Vechiul Testament sau din Noul Testament. Ce înseamnă vocea poporului? Cel puțin în Evanghelii, poporul este destul de prezent, mai ales față în față cu lucrarea Mântuitorului. Poporul trece dintr-o extremă într-alta. În ce măsură ne putem baza pe discernământul poporului? În ce măsură poporul poate să înțeleagă cu mintea sau cu sufletul anumite lucruri și le poate urma în mod consecvent, rămâne de văzut în această emisiune. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Așadar, așa cum spuneam la început, suntem într-o perioadă în care poporul își exercită voința în mod repetat, alegeri peste tot în lume. Se discută foarte mult, politicienii și mai ales analiștii politici, istoricii, sociologii, sunt destul de îngrijorați, sau au fost în 2016 și cred că vor fi și în 2017, îngrijorați de anumite derapaje la vot ale poporului. Nu vreau să mai intru iar și în detaliile politice, gen alegerile din America, Franța, în România, în Moldova, în Bulgaria. Sunt în multe zone alegeri sau sunt niște estimări, sunt sondaje care vorbesc despre anumite tendințe. Și mulți istorici, chiar am vorbit în edițiile trecute despre acest aspect, sunt îngrijorați că poporul începe să devină puțin violent. Se vede foarte multă emoție, emoționalitate negativă în voturile sale, în orientările sale politice, și de aceea direcția pe care poporul o dă de multe ori istoriei este una cel puțin discutabilă. Dar aș vrea să punem în oglindă poporul din Vechiul Testament sau poporul din Noul Testament și cel de astăzi, să vedem în ce măsură acest popor poate să dea o direcție pozitivă istoriei. Dar, ca o etapă preliminară a discuției de astăzi, credeți că, dincolo de respectul care se cuvine dat votului popular, discernământul este în egală măsură de respectat? Cel puțin în vremurile noastre?
E destul de greu să faci diferența între respectul pentru votul exprimat, pentru opinia dominantă, și ridicarea acestei teme la palierul discernământului. Pentru că cineva ar putea spune, da, discernământul cui? Că la urma urmei, poporul reprezintă o reacție sau o atitudine generalizată care cred că a avut niște factori catalitici. Adică, după unii, pornirea spre sud, dau un exemplu absolut abstract, este benefică, în timp ce cei care vedeau pornirea spre nord ca fiind salvatoare sunt disperați. Cine este acela care decide, care vine cu turnesolul discernământului sau analizei că e bine sau rău? E destul de multă confuzie atunci când avem repere. Pentru că dacă n-ai steaua polară, orice punct al cerului poate fi nordul. Deci, ne întrebăm în ce măsură poporul are discernământ. E o vorbă populară care spune poporul nu e prost. Și probabil că în anumite momente ale istoriei poporul a știut să reacționeze, a știut să ridice un zid de respingere sau de blocare a unor factori. Sunt, mă rog, piese de teatru care adună asemenea evenimente, sunt reconstituiri istorice, sunt filme în care poporul apare ca fiind parcă condus de un duh bun care surclasează calculele unei elite. Sunt și situații din acestea, însă dacă ar fi ca să judecăm care au fost catalitici sau factorii catalizatori în acea atitudine, o să vedem că poporul în sine, fără leadership, fără un glas, fără un înainte stătător, nu ar exista. Și atunci, cred că foarte mult ar trebui să ne întrebăm cine se află în spatele zidului popular? Cine este acela care conduce, care stimulează, care direcționează, care hrănește, alimentează o anumită tendință sau alta? Dacă ar fi să ne uităm în istorie, că n-aș vrea să apelez întâi la Scriptură, pentru că Scriptura este un reper mare, însă nu este unicul care zice același lucru.
Și are totuși un avantaj. Scriptura nu este doar o carte, este o istorie, din acest punct de vedere, bogată, întinsă pe foarte mulți ani. Dacă ar fi fost vorba despre o fotografie de grup, cum arată poporul într-o anumită perioadă istorică, să zicem, poporul în raport cu Iisus Hristos. Era o perioadă limitată, puteam vorbi despre un context cultural, social, istoric, luam multe alte în calcule. Dar în momentul în care vorbești despre popor, de la ieșirea din Egipt, și dau un exemplu, și până în vremurile Noului Testament, ai o perioadă atât de largă încât poți face o analiză pe sufletul mulțimilor foarte ușor folosind Biblia.
Și aici mai e un avantaj deosebit, că aici avem un diapazon. E cineva care arată unde-i nordul. Este Dumnezeu care, prin ochii providenței, înțelegi cât de nefaste au fost anumite atitudini populare, majoritare, care au votat ceva, de exemplu, și care au dus destinul unei națiuni în râpă. Deci,
acum trebuie spus, sunt foarte multe studii despre psihologie populară, despre comunicare de masă, despre sufletul mulțimilor, despre psihologia maselor, mai exact. Sunt foarte multe studii pe care nu le putem aproxima, sistematiza în această discuție. Sunt doar câteva direcții, câteva teme de gândire. Pentru că poporul este partenerul preferat de dialog al demagogilor. În general, oamenii politici invocă poporul, ei stau de vorbă cu poporul. Poporul este o instanță moralizatoare, este o direcție a istoriei. Evident că oamenii aceștia...
Așa zic demagogii.
Da, îl curtează, îl seduc, tocmai pentru a-l folosi. Poporul nu este o instanță morală absolută. Dar cu toate lucrurile acestea, se împart cei care vorbesc despre popor în două mari categorii. Așa cum ați spus, poporul nu e prost, și aceasta este o măgulire adusă de obicei electoratului. Toți specialiștii care se ocupă de psihologia maselor știu că un grup, o mulțime, are inteligența numitorului comun celui mai de jos. Indivizii scoși din grup pot să fie străluciți, dar în momentul în care intră într-un grup, intră într-o masă, nivelul lor de inteligență sau nivelul de inteligență al masei scade până la nivelul cel mai de jos.
Dar de ce?
Al trebuie membrilor
explicat.
Săi.
Trebuie deci explicat. Nu pentru că un individ cu IQ-ul 70, de exemplu, anulează IQ-ul multora, ci pentru că cei cu IQ-ul coborât, din punct de vedere pe scala, repartizării populației, majoritatea nu se află peste linie. Și nu pentru că n-ar avea capacități, deci eu respect foarte mult individul, dar modul în care capacitățile viitorului om sunt stimulate în copilărie, modul în care își folosește gândirea personală, abstractizarea, creativitatea în copilărie, influențează IQ-ul adolescentului și a celui matur. Și atunci, pentru că din nefericire generațiile de mâine sunt destul de lăsate în umbră, nedezvoltate, mă refer la nivel macro, Deci la nivelul unei societăți, unei națiuni, sigur, sunt părinți care fac din investiția în copiii lor prioritate. Bravo lor, aceștia cu adevărat creează o lume, salvează o lume. Însă majoritatea nu se ocupă. Spune cineva foarte bine că cei mai mulți își cresc copiii ca în o gradă. Știi cum e asta? Iese dimineața gospodarul, se uită, aruncă un pumn de grăunțe la găini, mai trage puțin paie la graști, mulge vaca și o zi stă degeaba. Și pe urmă când se întoarce seara, mai aruncă un pumn și mai mulge vaca. Dar și găinile cresc de la sine. Copiii cresc și ei de la sine. Acum, bine ar fi de la sine, însă iau niște învățători.
Astăzi poporul nu mai crește de la sine.
Astăzi crește de la internet.
Este bombardat permanent informațional.
Crește de la televizor, crește de la exemplele, modelele stradale, care totdeauna se vor găsi. Și acestea sunt victimele, din păcate, acești copii ai străzii, ai unei familii irresponsabile, în care părinții, care cred că au responsabilitate, se limitează doar la material, se aducă pâine, haine, adăpost. În rest, treaba lui, să crească. Și eu am crescut ca la câmp, nu? Să crească și el. Ori una era să crești pe câmp, cu animale, cu, știu eu, lecțiile naturii, și alta să crezi între betoane, unde găsești le fleurs du béton, florile betonului. Acolo, îți dai seama, miroasea urină, mizerie, droguri la colț, modele greșite. Acum, există o dinamică de grup. Și nu spun o noutate când afirm că grupul nu există. Repet, nu poate să se afirme o mulțime ca având un vector, o direcție. Mulțimile sunt pasive. Nu că nu sunt oameni deștepți în mulțime, dar contează foarte mult de temperament și de viziune. Sunt oameni de treabă care nu vorbesc pentru că sunt smeriți sau nu se simt în stare să iasă în față. Dar sunt oameni de bine. Iar această mulțime de oameni de bine, de oameni șterși din punct de vedere nu moral, ci șterși din punct de vedere al afirmării sociale, al afirmării în leadership, aceștia băltesc. Nu merg în nicio parte. Când vine un lider spre bine sau spre rău, începe o mișcare. Unii se retrag și mai mult, permițând răului, dacă este o influență negativă, să se dezvolte, și acesta câștigă adepți. Și iată că grupul devine un grup. Iar dacă acesta mai alipește, mai coagulează, mai aglutinează și alți, fani sau ciraci de aceeași talie, devine un grup de opinie. Dacă există un lider pozitiv, atunci deodată se ridică, spune în proverbe că un împărat bun e binecuvântarea neamului sau a poporului. Și în această dinamică de grup există două categorii, inițiatorul și imitatorul sau imitatorii. Inițiatorul este cel care dă un ton spre bine, spre nimic sau spre rău.
Așadar, faceți parte din acea categorie care crede că poporul în sine nu are o voință, nu are o direcție. El este un receptacol, el preia pur și simplu mesajele unor lideri și este condus într-o direcție sau alta. Urmează un model, o direcție, o idee, un individ?
Știi ce cred? Cred că e jumătate adevărat. Că mai este încă o jumătate pe care n-am spus-o.
Care?
Există așa numitele momente de masă critică.
Există când poporul se revoltă.
Nu, o stare de efervescență. Se spune când vasul ajunge pe la 80 de grade, începe să cânte. Se aude așa un bâzâit și începe să apară bulele de aer pe marginea vasului. Ei, atunci când începe să cânte vasul, arată că există o stare de tensiune care riscă să producă o erupție, riscă să detoneze ceva. Când există o masă critică spre bine sau spre rău, atunci acești lideri dacă se întâmplă să existe o conjuncție fericită, adică la o anumită tendință să apară omul potrivit acelei tendințe, spre bine sau spre rău, nu? Atunci cu adevărat are loc o izbucnire a maselor și atunci responsabilitatea este împărțită. Liderul a fost doar declicul, iar explozia o produc masele. Varianta întâi. Varianta a doua. S-ar putea să nu existe o stare de tensiune care se apropie de masa critică. Și atunci în popor apar de regulă mai multe direcții, mai mulți vectori și nici unul nefiind în stare să capitalizeze.
Lipsește factorul coagulant.
Exact, să capitalizeze. Și atunci apare fărâmarea. Dacă ne referim la poporul din Vechiul Testament, o să observăm că religia lui Iahve, a unui Dumnezeu nevăzut, deci Dumnezeul Bibliei, Jehova, Iahve, mai corect, Jehova este o traducere sau transliterare protestantă din prin 1300-1400, deci nu este corectă. Dar acest Iahve, un Dumnezeu abstract, cere o angajare pe, să zic așa, o temă sau pe o direcție abstractă. Se numește prin credință. Și chiar faptul că religia creștină sau iudeo-creștină îți cere să te angajezi în ceea ce nu e palpabil, în ceea ce nu ți oferă un răspuns care să te satisfacă pe tine, ființă materială, cu simțuri, cu nevoia unor certitudini palpabile. Știi vorba lui Toma, să bag eu mâna pe coasta lui, pe rănile, în locul rănilor și atunci să văd și să cred. Nu, credința merge prin bazarea sau bizuirea pe un Dumnezeu absolut, pe care nu-l vezi, dar în care crezi. De ce nu-l vezi? Aici e istoria păcatului care a pus un paravan și dacă Dumnezeu s-ar arăta, noi am fi scrum într-o clipă, pentru că suntem o antimaterie față de Dumnezeu.
Rezumând discuția de până acum, poporul, așa cum este el prezent în Biblie, acest actor foarte important al istoriei,
foarte prezent, foarte vocal
al istoriei, cum este el înfățișat? În câteva cuvinte. Și apoi intrăm în detalii.
Într-un cuvânt, masă de manevră. Și masă de manevră care suferă propriile sale limite în a se angaja într-o aventură a credinței. Credința este o aventură.
Poporul lui Dumnezeu, că noi despre asta discutăm acum.
Nu te supăra. Poporul lui Dumnezeu nu este divin.
E o titulatură.
Este
așa
un popor cu cerbitare de cervice, încăpățânat și firesc.
Este masă de manevră?
Da.
Puteți avea câteva exemple?
7. Adică 7 ca un număr
al desăvârșirii.
Da, nespus de generos. Mă refer la un moment care este specific și care pune în discuție o altă, în ghilimele, calitate sau trăsătură mai exactă a poporului. Tânărul de 40 de ani, mareșalul Egiptului sau marele vizir este Moise, care fiind înfiat de Hatshepsut, regina, faraonul femeie, singurul faraon femeie distinct în istoria Egiptului, el mergând pe câmp, știindu-și originile din cauza mamei sale, care i-a dezvăluit faptul că este evreu și că este adoptat doar de regina Egiptului, când iese pe câmp și vede muncile teribile la care sunt supuși de către niște biciuitori, nemiloși, logofeți sau, mâinile de opresie, de oprimare a lui Faraon, încearcă să oprească un carnagiu, egipteanul îi se împotrivește și atunci îl omoară. De față nu erau decât evrei. A doua zi iese pe câmp și vede că doi evrei se ceartă. Bine, nu se certau verbal, cred că a pus unul mâna în gâtul celuilalt. Și atunci intervine, ce faceți? E normal, e unitatea, poporul, națiunea. Și atunci strigă cel în cauză, vrei să mă omori și pe mine, cum l-ai omorât pe egipteanul de ieri? Și deodată își dă seama că poporul care gemea, care striga la Dumnezeu, scapă-ne. Acum când vine cu adevărat un eliberator, în cazul în care nu cântă după știu, mood-ul, adică în engleză, după dispoziția, starea mea sufletească, eu nu mai merg cu tine. Și aici arată iarăși fragilitatea sau instabilitatea stării psihologice a poporului. Lucru care se vede foarte clar...
Acest reprezentant este o hârtie de turnesol pentru popor? Deci cel care...
Nu, este...
S-a răfuit cu Moise.
Este un eșantion. Un eșantion. Nu este un lider. Nu era un reprezentant. Era un eșantion a modului care
răspunde poporul. Un eșantion reprezentativ.
Da, foarte reprezentativ. Și Moise e nevoit să fugă și să lipsească 40 de ani, să întârzie exodul sau eliberarea cu 4 decenii. Un alt moment. Un momentul mai dramatic al extazului poporului în momentul intrării lui Iisus Hristos pe mânzul unui măgăruș sau unei măgărițe pe un măgăruș în Ierusalim. Osana fiului David! Care era masa critică la ei?
Efervescență emoțională.
Dar pe ce bază?
Așteptarea unui Mesia, eliberatorul.
Mesia se suprapune cu modelul
politic.
Politic. Deci, și în momentul acela este Osana și Hristos plânge pentru popor. Pentru că direcția în care vrea să meargă poporul este alta decât direcția salvării lui. Asta a fost duminică. Urmează luni, marți, miercuri, joi. Deja vineri este prins. Vineri este deja osândit. 5 zile diferență și are loc o răstignire în care poporul
cere lucrul acesta.
Martor al miracolelor, beneficiar al înmulțirii pâinilor, parte din cortegiul strălucit al aclamației lui Mesia, este prins de valul urii, și îți mai dau un caz și mai dramatic, care este incredibil, este în aceeași zi și strigă răstignește. Un alt caz extraordinar, cred că este în Fapte capitolul 13, dacă mi-amintesc eu bine, nu deschid cartea. Pavel și cu Barnaba intră într-o cetate în Listra sau Iconia, una din cetățile din Asia Mică. Și acolo este un olog, un nenorocit, care n-a umblat toată viața. Cred că a avut din naștere, mă rog, cum a fost născut, i-au secționat niște rețele nervoase și a rămas paralitic. Și el îi spune, scoală-te, mergi, omul se ridică și poporul începe să strige, zeii s-au pogorât la noi în chip de om. Vine preot, marele preot al lui Jupiter și aduce tauri să le jertfească, ăștia să aruncă apostolii la pământ, vă rog, nu faceți asta, noi suntem oameni ca voi. Într-o oră sau două, aceștia care l-au aclamat pe Barnaba lui meu Jupiter și pe Pavel care vorbea Mercur, mânuitorul cuvântului, știi? Aceștia se întorc și îl omoară pe Pavel cu pietre. Bine, n-a murit, dar pur și simplu atât de mare întoarcere de 180 de grade care nu înțeleg cum, doar ei au văzut miracolul, au văzut bunătatea, n-au cerut bani și deodată au venit niște oameni și au spus niște cuvinte, atunci se schimbă treaba și ei aruncă cu pietre în cei pe care i-au aclamau. Deci poporul este ca un zar care se învârte, când e 6, când e 1, știi cum cade el. Și n-are o stabilitate și contează foarte mult. Bine, și în cazul în cele trei cazuri, direcția bună era contrară stării de spirit sau interesului oamenilor.
Deci este dificil acest subiect, pentru că în vechime noi discutăm despre poporul evreu din vechime. Poporul nu era sondat, nu era consultat pentru anumite decizii. Dumnezeu însuși oferea direcții, sfaturi, mustrări prin profeți, prin judecători, prin oamenii săi. Poporul era chemat să înțeleagă și să-și asume revelația transmisă prin Dumnezeu. Acest mers al istoriei nu era dictat de mulțimi, mulțimile erau tăcute sau vocale.
Așa.
Sau vocale, dar oricum mulțimile erau conduse de un împărat.
Da. Un împărat sau de judecător, sau judecători, de teocrația.
Sau, da, sau de un despot luminat. Astăzi lucrurile stau cu totul altfel. Aici iarăși cei care analizează mulțimile și regimurile democratice se împart în două categorii. Cei care spun că de fapt mulțimile sunt orientate, sunt ghidate către anumite decizii, către anumite curente, dar chiar dacă se recunoaște superioritatea mulțimii, se recunoaște așa într-un mod măgulitor, este o seducție, dar de fapt liderul face ceea ce face, sau sunt unii care cred că mulțimile sunt la originea istoriei, nu elitele, cei puțini. Atunci când se atinge masa critică, se realizează un salt calitativ în istorie. Se merge într-o direcție sau într-alta.
Calitativ plus sau minus?
Da. Eu cred că este vorba despre cei puțini care influențează masele. Istoria este făcută de cei puțini. Aceasta este convingerea mea personală până la vârsta de astăzi. Dar, așa cum spuneam, în Vechiul Testament este o direcție. E bine, noi trăim astăzi într-o cu totul altă lume.
Așa e.
Și mulțimile sunt mult mai prezente. În epoca internetului, mulțimile sunt și mai active. Pentru că noi trăim într-o epocă, așa cum spune un sociolog spaniol, epoca autocomunicării de masă. Epoca bruiajelor informaționale. Epoca în care toți sunt emițători.
Dar noi nu mai suntem inteligibile.
Da.
Aici e treaba. Noi nu este un zgomot.
Suntem... E un zoomzet. Eu aș spune că este un zoomzet
pe care îl decodez. Adică îmi transmite mesaje, nu doar că mă împiedică.
Și mesajele acestea se cuantifică, le se registrează, se fac statistici, se dau direcții. Totul se poate sistematiza, se poate transforma în statistică și poate fi folosit. La ora actuală lucrurile acestea sunt bine instrumentate. Dar care este diferența fundamentală dintre acea perioadă când poporul era chemat să asculte de Dumnezeu și să urmeze un împărat, când urma împăratul putea să fie ori în direcția bună, dacă împăratul era bun, după placul lui Dumnezeu, ori în direcția proastă, dacă împăratul nu era după placul lui Dumnezeu, poporul lua culoarea sau prelua culoarea regimului moral de la Ierusalim, iar astăzi, chiar și în interiorul bisericii, nu mai vorbesc despre lumea politică, masele decid foarte mult.
Am să spun, întrebăt o cauză care creează această repoziționare a rolurilor, o reașezare a poporului pe un alt nivel. Exista în Evul Mediu, că plec de aici, exista o convingere care a existat și în Antichitate, care a existat în Babilon, în Egipt, a existat mai puțin în Israel, și anume că despotul este pus de zei.
Este chiar un semizeu?
De aici e un pas mic, că îl îndumnezeim pe Claudiu, pe Caligula sau pe Nero. Deci, el e Dumnezeu. Sau Domitian, că și el a fost, a cerut să fie adorat și să-i se aducă tămâie. Exista în toată istoria, până la revoluțiile burgheze, până la Revoluția franceză, mai exact, până atunci n-a existat așa ceva. A existat convingerea că lordul sau împăratul, regele, conducătorul, este uns de Dumnezeu și că el se află sub cupola sau umbrela autorității divine. Ceea ce dădea imunitate și caracter de formator absolut de opinie împăratului era credința în Dumnezeu. Deci Dumnezeu l-a pus, noi ascultăm pe Dumnezeu supunându-ne regelui. Odată însă ce autoritatea a fost compromisă, eu cred că egalitate, noi toți suntem egali, alegem unul dintre egalii noștri și îl punem sus. Interesant este că din momentul în care unul dintre egalii noștri este pus sus, prin votul nostru, devine porumbelul de argilă în care trag toți. Am auzit chiar declarația unui jurnalist după o alegere fericită care jubila Bucureștiul în mod special, când a câștigat un prim nefesenist președinția României în 2010 sau 2005, 2010. Ce s-a întâmplat? Cel care îi făcea popularitatea, care îi mărea creditul la televizor, în seara alegerilor a anunțat: de astăzi voi fi criticul tău.
Da, știu despre cine e vorba și la ce se referă.
Da, uimirea mea este...
Ion Cristoiu?
Da. Uimirea mea este, domnule, eu nu cred că pot să fiu critic din oficiu, să fiu avocatul acuzării.
Da, Ion Cristoiu are o teorie. Da. Ceea ce-l face oarecum exotic
personal
și interesant.
Da. Da.
Ce spune el? În momentul în care toată lumea dă cu pietre în tine, tu găsești în mine un susținător, cât ești în opoziție. Din momentul în care ajungi la putere, de ce? Pentru că în perioada respectivă, candidatul la care vă referiți era boicotat, era un control al unui anumit partid asupra presei, asupra mijlocilor de informare în masă, un control destul de puternic, și atunci el și-a asumat rolul cu mult curaj
de apărător moral.
De apărător moral și de a oferi o tribună pentru opoziție. Din momentul în care opoziția a devenit puterea, a spus: din momentul acesta eu nu mai sunt susținătorul
dar
vostru.
E greșit.
Revin în redutele jurnalismului
și mă încarc bazuca.
Mă transform în jurnalism și jurnalistul, de jurnalist. Și ce face jurnalistul? El critică puterea.
Dar nu asta e menirea unui jurnalist. Eu nu cred că jurnalistul trebuie să fie un scavenger, unul care caută prin gunoi și mănâncă coprofag, mănâncă mizerii.
Nu, asta așa este.
Dar nu asta e chemarea
presiei. El trebuie să amendeze derapajele, nu
dar
să numai atâta ridice ode.
Dar eu nu cred că trebuie să amendeze doar derapaje, că atunci avem doar ochiul rău. Eu cred că trebuie să aprecieze ceea ce este bun și să demaște ceea ce e rău.
Aveți dreptate.
Ori presa noastră este exclusiv negativistă. Este coprofagă. Caută mizerii. De curând am aflat o chestie care pur și simplu m-a revoltat. Există un medic care are celebritate, care a făcut multe lucruri foarte mari. Nu-i dau numele că nu vreau să creez acum tensiuni. Și s-a găsit un motiv oarecare, probat sau neprobat, pentru că multe lucruri ies pe gură și până vezi că de fapt așa e sau nu e așa, și acum este demonizat. Dom'le, dar ăsta a fost un reper internațional. Oamenii se uitau la el și învățau de la el, iar noi îl băgăm în rahat. Adică mi se pare că suntem atât de satisfăcuți să vedem sânge, să vedem, știu, măcel. Dar de ce? Unde este dacă suntem un popor creștin, că ne batem în piept că suntem al doilea popor creștin din Europa, după Malta și urmați de Polonia, de ce se bucură de nelegiuire când spune Scriptura că dragostea nu se bucură de nelegiuire?
Pentru că nu există dragoste. Jurnalismul nu se ocupă cu dragoste.
Nu, orice om. Adică jurnalistul trebuie să se ocupe cu adevărul. Și adevărul are două fețe, nu doar mizerie. Are și fața luminoasă. Și eu cred că atunci este un jurnalist echilibrat când pot să spun: eu nu sunt nici contra, nici pentru tine.
Dar, pe de altă parte, știți, se zice, este o butadă. O știre nu este atunci când un câine mușcă un om, ci invers, când omul mușcă un câine. Deci, faptele banale, normale, nu constituie subiect de presă. De ce?
Nu te supăra.
Pentru că, într-o zi, în România, de pildă, sunt 10 milioane de mașini care circulă regulamentar. Faptul că una dintre ele circulă regulamentar acum, în secunda aceasta, pe DN1, nu este o știre.
Nu are relevanță.
Dar dacă un șofer începe să gonească în mod irresponsabil și lovește o femeie și încă
sunt
trei mașini, se transformă într-o știre.
Bun.
Banalitatea cotidiană nu este știre.
Dar eu nu despre banalitate vorbeam.
Din păcate, așa stau
lucrurile. Sunt calități și acte meritorii care ies din banalitate, dar care nu sunt tunse pentru că poporul vrea sânge și mizerie. Ori eu cred că această alimentare a pornirilor viscerale, primitive, animalice, de junglă, nu sunt cele care ridică un popor. Iar pe mine mă deranjează foarte mult că cum găsim la acel om, la acel medic, puteam găsi 10 lucruri extraordinare care cu adevărat au dus onoare României.
Știu la ce medic vă referiți și ceea ce este, iarăși spun, deranjant este lipsa de nuanță. Cu siguranță, cu siguranță că în cariera unui om pot fi găsite greșeli.
Da.
Și nu este om care să nu fi făcut greșeli.
Dar jurnalistul nu face.
Ba da, evident că face. Face în fiecare zi, pentru că vorbește în fiecare zi. Dar în momentul în care prezinți profilul unui om, întâmplător, acel medic este foarte cunoscut. Și până mai ieri era cunoscut pentru foarte multe lucruri bune pe care le-a făcut.
Sigur că da.
Dar în momentul în care totuși se întâmplă ceva, și justiția anchetează, și justiția poate ancheta pe oricine. Important este ca în profilul pe care îl construiești
să
în presă,
să nu prezinți disproporționat.
Să prezinți în mod proporționat
asta.
Calitățile și defectele unui om. Chiar dacă are la ora actuală o problemă cu justiția.
Corect.
Poate să aibă.
Corect,
poate. Nu știm lucrul acesta. Dar chiar dacă are, nu uita, măcar în ultimele rânduri din știre, să prezinți cine
echilibrat.
Este. Să prezinți cine este.
Da.
Pentru că în felul acesta poporul despre care noi vorbim are capacitatea de a înțelege sau îi ofer șansa de a înțelege în mod corect despre cine este vorba. Pentru că, și asta este o problemă a presei, dacă peste un timp anume se va dovedi că omul nu a greșit,
deja a fost murdărit. Curăță-l.
Google-ul, păi nu mai poți.
Nu-l mai poți curăța, ai văzut?
Google nu mai șterge. Da? Ziarele, televiziunile, nu mai șterge acele știri. Evident, și în momentul în care ele sunt foarte căutate, când scrii numele X, primele știri vor fi cele negative. Chiar dacă toată viața lui, toată viața, 50 de ani, a făcut medicină la cel mai înalt nivel și a făcut o greșeală și toată presa a tăbărât asupra acelei greșeli.
Hiene.
Dacă de aici încolo, să spunem că s-a dovedit că acea greșeală nu este așa cum sunt acuzele acum, sau este mai mică, sau este o greșeală printre multe alte lucruri bune făcute. Și omul trebuie judecat nuanțat. Ei bine, Google-ul va indexa, atunci când îi cauți numele, cele mai recente și mai frecvente căutări. Asta înseamnă că el, în această memorie colectivă, va înmagazina ceea ce este rău. Așa funcționează lumea de astăzi. Din păcate.
Mai e ceva de spus în dreptul poporului. Noi vorbim despre educație. Și, din nefericire, limităm educația la curicula școlară, care nu e educație, este instruire. Educație este altceva. Cu riscul de a mă repeta, am să spun că instruirea este informarea cuiva, pe când educarea este formarea cuiva. Iar cuvântul educație vine din latinescul, e revelator ce spune, educo, ex ducere. Adică educația este să scoți din om. Și ce poți scoate din om? Nu să-i bagi informații în cap, aia e instruire. Ok, îți dau să citești, ai învățat, îți dau note, deci ești calificat. Școala nu educă, din nefericire, școala instruiește. Ori educația însemnează să scoți din om doar două lucruri, că altceva nu există în om. Pornirile rele, nu? Cele care sunt telurice, de jos, necontrolate, care îl fac pe un violator sau hoț sau un model ticălos și negativ. Să scoți din el, prin exercițiu, și să scoți creativitatea și valorile lui. Pentru că omul trebuie să ajungă să, prin dezvoltarea ramurii pozitive, valorice, să depășească, să domine pornirile negative. Educația, cine o face? Noi ne referim la educația individuală care se, chipurile, se derulează în școală. Acasă, acolo ar fi trebuit să fie atelierul numărul 1. Da, tata e la servici, are 2 geaburi, mama este depășită sau are 6 servici că nu ne ajungem cu banii. Copilul, dacă vrei să tacă, pune la internet, televizor sau trimite-l pe stradă. Crește ca nu cradă. Și iată că ajunge adolescent, ajunge, a terminat școala, fie că e în câmpul muncii, fie că urmează o facultate, și acum educația s-a oprit. Păi, dar cum poți să educi un om? Uite, America are multe rele, are și unele lucruri bune, și multe lucruri bune, ca să fiu echilibrat. Dar există un cult în America, America creștină, cultul virtuții. Am fost de mai multe ori în librăriile americane. Și există sectoare, acolo este disciplină de vitrină, nu poți să arăți orice și oriunde. Și știi, aici este știință, acolo este morală, aici sunt entertainment și există rafturi cu materiale, cu cărți, cu volume, care vorbesc despre faptele meritorii ale contemporanilor. În care descoperi că, uite, un cetățean a făcut un lucru extraordinar, un poștaș, a strâns toată viața lui o sumă uriașă pe care n-a avut-o niciodată, pentru că de fiecare dată trimitea lunar 1000 de euro, de dolari, unor amărâți pe care îi găsea din ziar. Și el, practic, a rămas sărac toată viața, dar a cheltuit, dacă nu mă știu, 165.000 un sărman poștaș, care are un salariu doar de supraviețuire. Și omul acesta a fost scos la rampă și a fost arătat la televizor. Poți să găsești eroi de azi, nu care au murit acum sute de ani și care, în jurul cărora am plătit mituri, mitologie. Și atunci când vezi un model pozitiv, altfel tu ca popor ești educat de media. Ori unde este în România media virtuții, media care să promoveze modele actuale pe care să le privim nu cu jind. Știi că românul este ofticos.
Există acest cult, de fapt nu este un cult, există un obicei de două ori pe an.
Unde?
De când? Paște și de Crăciun.
N-am înțeles. Și ce fac atunci?
Ne mai amintim că suntem creștini, că
nu,
suntem buni.
Nu, asta, dar n-avem modele.
Cultivăm modele, suntem, dar rarisim.
Da, dar nu, eu personal, e drept că nu sunt un consumator de media, pentru că am treabă, nu că o disprețuiesc. Dar și atunci aducem pe cei care câștigă capital politic, nu? Capital electoral, ca unii care au făcut lucruri bune, că au dat de mâncare la nu știu câți în parc. Eu nu știu dacă acesta este obiceiul sau, așa zisul în ghilimele, cultul virtuții. Românul este, prin tradiție, dezbinat și gelos, invidios. Și dacă vede pe cineva că e sus, trebuie să-i găsească pete în soare sau noduri în papură ca să nu fie mai presus de mine. Probabil că există și acest conștient colectiv, cum spunea Hegel. Adică e ceva care domină prin modele nenumărate și care e perpetuat din generație în generație și care poate fi schimbat prin leadership, prin modele, prin unii care la rândul lor creează un nou trend. Și așa s-a întâmplat, de exemplu, un nou trend odată cu reforma lui Martin Luther în Germania. Așa Germania a devenit ceea ce a fost în ultimele patru secole.
Și suntem la final de misiune, așa că poate s-ar cuveni să avem câteva concluzii. Pentru că, după cum am spus, poporul de obicei, de cele mai multe ori, până ajunge la acea tensiune critică, de unde nu mai poate suporta un regim sau anumite direcții impuse de un partid, de un lider, dar de cele mai multe ori poporul urmează un model. El preia imaginea liderului, preia anumite curente, anumite tendințe și atunci, pentru că suntem într-o lume în care poporul trebuie consultat și trebuie ascultat, tot ceea ce putem face, ca o concluzie de final, este să îl educăm. Vorbesc din perspectiva noastră de oameni care realizează o emisiune. Dar, dintr-o perspectivă mai largă, responsabilitatea celor care conduc un popor este, în primul rând, să-l educe. Trebuie să-l asculte. Noi nu mai suntem în Vechiul Testament. Noi nu mai suntem în regimurile nedemocratice experimentate de omenire până acum. Poporul trebuie ascultat, trebuie înțeles cu discernământ, deci cu discernământ, cu foarte multă atenție, dar în egală măsură poporul trebuie informat și mai ales educat.
În opinia mea, această educație este imposibilă atât timp cât liderului care educă nu îi se conferă o autoritate. O autoritate care de regulă emană din calitatea lui morală, din relația lui cu Dumnezeu. Iată că poporul nu mai crede în valori absolute, orice lider cât de bine intenționat, ar putea să fie considerat ca un oponent, ca o alternativă. Dar, și aici e fiasco.
Dar trebuie spus totuși că poporul suntem noi. Și asta nu o spune un poporul sunt eu. Da?
L'État c'est moi.
Da, sau statul sunt eu. Cum spunea un premier francez, poporul suntem noi în sensul că fiecare individ în parte, dacă înțelege anumite lucruri, le poate aplica, plus că fiecare individ în parte are o rețea de relații și capacitatea de a influența. Dacă la nivel micro lucrurile acestea sunt înțelese, ele într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, se vor schimba, pentru că noi putem transmite o influență. Și dacă această influență este pozitivă, și nu suntem cei care îl urcăm pe Mântuitor, pe cel mai înalt scaun al puterii acestei lumi, iar după câteva zile îl prăbușim. Deci dacă nu intrăm în această paradigmă, atunci foarte probabil că și modul în care noi ne raportăm la stat, la biserică, la semeni, la presă, se schimbă. Plecând de la nivelul micro. Altă posibilitate în vremurile de astăzi, în țara în care noi trăim, nu cred că avem. De la individ, de la unul la mulți, la mase. Vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru răspunsuri. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până la o nouă întâlnire, numai bine!